Blaðsíða 144. Frávikshegðun hefur einnig galla í för með sér. Fólk sem sýnir frávikshegðun beinir athyglinni að sér. Aðrir geta hætt að umgangast það, gert grín að því og það jafnvel orðið fyrir árásum. Hvort það sé þess virði eða ekki að brjóta viðmið fer eftir því hverju fólk býst við að ná fram. Það er hvort það græði eða tapi á brotinu. Einnig skipti máli hvað þeim sem sýnir frávikshegðun finnst viðmiðið sjálft. Þeir sem finnst ósanngjarnt að þurfa standa í biðröð eru líklegri en aðrir til að reyna að sleppa því. Við megum heldur ekki gleyma þeim sem verða fyrir barðinu á frávikurunum, það er að segja þolendum. Mörgum sinnum á dag stöndum við frammi fyrir því að þurfa að vega og meta hvaða afleiðingar hegðun okkar hefur eða getur haft á líf okkar. Afbrot. Afbrot eru alvarlegasta tegund frávikshegðunar. Með hugtakinu afbrot er átt við að einstaklingur brjóti meginreglu samfélagsins, þau viðmið sem stjórnvöld hafa skilgreint sem lög. Allt sem hefur verið sagt frávik á einnig við afbrot. Hægt er að hagnast verulega á afbrotum, þau geta fært brotamanninn peninga, völd og margskonar eftirsóknarverða hluti. En þau geta augljóslega líka kostað mikið, allt frá sektum til fangelsisdóma og jafnvel dauða. En hafa skal í huga að afbrot er bara lítill hluti frávika og það sem reiknast sem frávik getur verið ákaflega breytilegt milli samfélaga. Það sem er leift í einu samfélagi getur verið bannað í öðru. Og það eru stjórnvöld sem ákveða hvað eru afbrot og hvað ekki. Á Íslandi er það Alþingi sem býr til lögin og segir til hver hámarks eða lágmarksrefsing eigi að vera fyrir hvert lögbrot. Lögregla og dómstólar skoða hvert mál fyrir sig og ákveða hvort ástæði sé til að ákæra eða ekki og þá hversu væg eða hörð refsingin eigi að vera. Ef þú hefur náð þér í forrit fyrir tölvuna þína eða hlaðið niður tónlist og kvikmyndum án þess að borga fyrir vöruna, þá er það ólöglegt og þú hefur framið afbrot. Ef þú halar niður svokölluðum sjóræningja útgáfum af tölvuforritum og leikjum eða bíómyndum sem varin eru höfundarétti, þá er hægt að refsa þér fyrir verknaðinn. Yfirvöld setja lög og ákveða hvernig eigi að refsa fyrir ólíkar tegundir afbrota. Hvergi er algjört samkomulag hvaða hegðun ætti að leyfast og hverja ætti að banna. Hugmyndir fólk sem réttlæti breytast, það sem er bannað nú getur verið leyft eftir nokkur ár. Neðst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir. Alvarlegasta tegund frávika eru afbrot. Það er hegðun þar sem einstaklingurinn brýtur það sem stjórnvöld hafa skilgreint sem lög.